100. Dóra Júlía finnur ljósapunktin í tilverunni í samstarfi við Íslandi.
Hér kemur jákvæðni dagsins. Ég má til með að koma með hrós dagsins þar sem ég var gjörsamlega heilluð þegar ég vaknaði í morgun og rakst á eitt stykki frábært myndband. Myndbandi sýni systurnar, þær Margréti Ósk, Oddnýju og Freyju sem vildu gera ömmu sinni dagamun og ákváðu því að taka upp myndband af sér að syngja þar sem faðir þeirra leikur undir á píanó. Ætluðu þær upphaflega bara að senda myndbandi til ömmu sinnar en ákváðu svo að birta myndbandi á Facebook og fór það eins og eldur í sinu. Hefur myndbandi af þeim systrum fengið ótal áhorfa og greinilega vakið mikla hamingju meðal þeirra heppnu sem hafa horft á. Sungu þær lögin undir þínum áhrifum með Sálinans Jóns míns og með þér með Bubba Mortens og radda þær saman á gullfallegan hátt. Mér langar að nýta tækifærið og þakka þeim kærlega fyrir að hafa gert daginn betri með þessum undurfagra söng. Munum svo að anda djúft og knúsa okkur sjálf þar sem við megum ekki knúsa aðra í bili. Vonin alltaf með okkur. Mwah!